Du lytter til P1. Du kender den sikkert som klassikeren over dem alle. Den roman, der introducerer fænomener som Big Brother og Newspeak. Jeg taler naturligvis om den engelske forfatter George Orwell og hans fremtidsgyser 1984. En bog, han udgav i 1949, og som beskriver en verden, hvor overvågning, tortur og tankepoliti er en del af hverdagen. Hvor Big Brother skal tilbedes og forræderne henrettes. En verden, hvor hovedpersonen Winston Smith kæmper sig gennem dagene, der er præget af angst og kedsomhed. Men så indleder han et forhold til en ung kvinde, helt uden at have fået lov. Det kan kun gå galt, rigtig galt. 1984 er gang på gang med på listen over verdens bedste og vigtigste bøger. Der er bare et problem. 1984 er rasende kvindefjendsk, mener mange. George Orwell beskriver kvinder som tanketomme hylstre, der helst skal stå på sidelinjen og nogle gange kan bruges til sex. Så nu har en amerikansk forfatter skrevet en ny roman ud fra 1984. Her ser vi ikke begivenhederne ud fra Winstons perspektiv, men fra den kvinde, han får et forhold til. Julia hedder hun, og det er også den nye romans titel. I den nye bog bliver Julia til langt mere end Winstons lille knippedukke. Ja, jeg siger det lige ud, for i Sandra Newmans værk oplever vi Julias tanker og Julias frustrationer. Hvordan hun prøver at overleve i Orwells mareridtsverden. Men er alle problemer nu løst med den her nye roman? Har Sandra Newman opdateret Orwells klassiker, eller har hun simpelthen ødelagt den? Og lige så vigtigt, flød Orwells tvivlsomme forhold til kvinder i litteraturen over i virkeligheden. En ny bog beskriver i hvert fald, hvordan Orwells kone, Eileen O'Shaughnessy, måske havde en langt større andel i hans litteratur, end man før har anet, men at hun er blevet skrevet helt ud af litteraturhistorien af sin mand. Så velkommen til en time, der handler om George Orwell og damerne. På godt og på ondt. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Velkommen til. Velkommen i studiet i dag til min gæst, journalist og forfatter Rikke Wiemose. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har sådan en fast litteraturklumme i Jyllandsposten, og jeg læste klummen for nylig, og der skriver du noget meget interessant, fordi du har læst en stor ny bog, der handler om George Orwells forhold til kvinderne. Mm. Både de kvinder, der er i hans bøger, men også dem, han var gift to gange, særligt en gang i meget lang tid, dem han var gift med. Og den bog vender vi tilbage til senere i programmet. Den hedder Wifedom, Mrs. Orwell's Invisible Life, og er forfattet af australieren Anna Fonder. Og det er det her med, at måske har Orwells kone spillet en rigtig stor rolle i hans litteratur, men det er vi bare ikke rigtig opmærksom på.
Nej.
Så det ligger senere i udsendelsen, at vi ser på det. Allerførst skal vi til den roman, jeg har liggende foran mig her. Nemlig romanen Julia af Sandra Newman. Og det er altså her, at George Orwells mesterværk 1984 bliver genskrevet eller udvidet fra kvindens perspektiv. Og vi har begge to læst den her med meget stor interesse. Kort her til at starte med, Rikke Wiemose, hvad synes du om den Julia-romanen?
Jeg synes, den var overraskende god og spændende og en helt genial slutning, men det har vi ikke talt om inden, men jeg tænker, vi kan jo ikke afsløre slutningen.
Det kan vi ikke tillade os.
Men jeg synes faktisk, den var overraskende god.
Og der er, altså som du siger, den har en meget overraskende slutning, men der er også sådan nogle plot twists, og man er, uanset om man har læst originalen eller ej, så man, synes jeg, også ret godt underholdt.
Ja,
den er velskrevet.
Er ja.
Velskrevet, og der er både...
Det er jo også en meget erfaren forfatter, der har skrevet den.
Det er hendes 6. roman, ja. Og hun har fået gode anmeldelser nærmest overalt fra den her amerikanske Sandra Newman. Lytterne får noget oplæsning af den senere i programmet også. Mm. Men originalen, for dem, der ikke kan huske den så godt, så vil jeg lige kort rise op. Og den har jeg også et eller andet sted i mit rod her på skrivebordet. Altså George Orwells 1984, som udkom i 1949. Det er altså her, at den engelske forfatter beskriver det her Marits samfund ude i fremtiden, hvor alle bliver overvåget og skal tilbede den her store leder, Big Brother. Og hovedpersonen i 1984, det er ham, der hedder Winston Smith, og han arbejder med at genskrive tekster, så de passer til den dogmatik, der er. Altså hvis mennesker i det her samfund bliver såkaldt fordampet, altså henrettet, så skal de også slettes fra de officielle bøger og artikler, og det er det, han sidder og laver hele tiden, Winston. Og så er der det, at der også er et nyt sprog i det her samfund, det der hedder newspeak eller nysprog, hvor man bliver ved med at reducere alle, altså antallet af ord, så der bliver færre og færre ord, og det vil sige, kreativ tænkning bliver mindre og mindre mulig, og det gør oprør mindre og mindre muligt mod Big Brother, så der er en idé med det. Og så i Orwells roman, så indleder Winston det her forhold til en yngre kvinde, der hedder Julia, det må de selvfølgelig ikke. Altså, hvad bliver straffen, og bliver de opdaget? Og han begynder samtidig at skrive en hemmelig dagbog. Mm-hmm. Og tvivle på, at Big Brother måske ikke, altså han er ikke så stor, som man skulle tro. Og samtidig så er der jo det her tankepoliti, som overvåger alle borgere, så Winston er virkelig i fare. Og det er noget med, at Orwell jo trak på sine erfaringer, eller sin viden om sovjetkommunismens terror, ja, og Hitlers, hvad skal man sige, begyndende storhed og de her masse sammenkomster.
Altså det var først og fremmest stalinismen, det handlede om, Sovjetunionen. Og jeg har faktisk været korrespondent i Moskva også midt i 90'erne, så jeg kender lidt Rusland fra det tidspunkt, det var efter murens fald. Men man er selvfølgelig gået op i historien der, og der er så meget, der er genkendeligt fra den måde, sovjetkommunismen fungerede på. Og det, som Orwell og hans kone Eileen, som vi også kommer ind på, de oplevede det der system og blev chokeret over det, faktisk, da de kæmpede under den spanske borgerkrig, fordi der var de tæt på at blive likvideret af stalinister der. Så det er erfaringerne fra den borgerkrig der, han bruger i 1984.
Og det er meget interessant. Jeg så nogle hitlister eller bestsellerlister angående 1984, og nu her i Putins Rusland er salget af 1984-bøger steget. Altså det er blevet populariteten kører jo sådan op og ned i dale, men lige nu er det altså en af de romaner, der topper, hvilket jo er meget, meget sigende. Men det er altså originalen. Og så har der jo været det, at, og det er jo blevet kritiseret flere gange omkring Orwells 1984, at den er ret kvindefjendsk. Altså dels har kvinderne i romanen nærmest ikke deres egen stemme, og dels bliver de også beskrevet som en art objekt, og man kan bruge dem til sex, hvis man ikke kan andet. Er det også en holdning, du deler, eller noget, du har tænkt på, da du har læst den?
Ja, altså jeg vil sige, da jeg læste den i sin tid, tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over det, fordi jeg var fokuseret på, at det her, det er en klassiker, der virkelig hudfletter, hvad diktatur og magt, hvordan det hænger sammen. Så det var ligesom det, der mit fokus var. Men jeg kan jo godt se nu, efter jeg har genlæst den, og op til det her program, der har jeg også ligesom lavet en søgning på ordet kvinde i bogen. Og det er jo helt vildt, hvad der kommer frem. Altså hovedpersonens beskrivelse af kvinder er altid negativt. Vil du have nogle eksempler?
Endelig. Take it away.
Jeg ved, du har et klip senere, men altså der er en, han fantaserer utrolig meget om sex, kan vi godt blive
altså
enige om.
Altså Winston her, ja, hovedperson.
Og der er så en, der er et eller andet, han fantaserer om, og så siger han, da lyset faldt på hende, så jeg, at hun var en gammel kone, mindst 50 år. Men jeg lod mig ikke standse og gjorde det alligevel. Og et andet sted skriver han om kvinder, at de er villige til at sælge sig selv, så de får afløb for deres instinkter. Og der er en kvindestemme, en ung kvindestemme, så bliver den beskrevet som ung og temmelig tåbelig. Der er en anden kvindestemme fra teleskærmen, den der overvågning, som han beskriver som skinger. Det er jo også et ord, vi kender, der bliver koblet til kvinder tit, ikke? Et andet sted skriver han, at partiets kvinder var alle ens. De dræbte deres naturlige instinkter, og de var alle kolde og afvisende osv. osv. Han betragter dem med afsky, og han væmmes, og det er sådan en lang liste af sådan noget.
Altså, jeg må indrømme, jeg har haft den samme oplevelse som dig. Jeg har altid elsket den her roman, og jeg gør det sådan set stadig, men jeg har altid hæftet mig også ved overvågningen og selve samfundets sammenhæng, og hvad er Big Brother for noget, og hvordan er der en undergrundshær, som kæmper imod, og hvordan fungerer systemerne? Men jeg, altså, min er også fuld af små blå sedler, og lytterne får et eksempel lige om lidt på noget af det, man kan forholde sig lidt tvivlende til omkring Orwells 1984. Så kan de selv dømme. Men så kommer den her amerikanske forfatter, Sandra Newman, altså ind i billedet. Hun bliver kontaktet af det, man kalder Orwell's Estate. Hvordan vil du oversætte det? Altså dem, der sidder på hans rettigheder, forvalter dem
altså,
i virkeligheden.
Det er jo arvingernes rettigheder, de forvalter. Og det er jo dem, der har bedt hende om at skrive bogen. Det er jo sjovt, synes jeg.
Det er nemlig det, fordi der er noget med, at copyrighten på nogle af værkerne løber ud, og så vil den her estate, eller arvingerne, den fond, der er, gerne have lidt styr på, hvis der skal skrives et nyt værk, der lægger sig i forbindelse med 1984, så vil vi gerne have kontrol, har de sagt. Vi vil godt vælge den forfatter. De kontakter så Sandra Newman, som altså er en nogenlunde kendt forfatter i USA, og spørger, om hun skulle have lyst til at skrive bogen. Og hun siger så, ja, det vil hun gerne. Og jeg synes, vi skal prøve at høre et klip, jeg har fundet fra et interview med Sandra Newman, hvor hun faktisk siger meget lige ud, hvordan hun har det med originalen 1984, og hvordan hun har det med skildringen af kvinder i det. Hun siger i det her lille klip, I skal høre lige om lidt, at hun kan ikke huske første gang, hun læste 1984, men hun kan i hvert fald huske anden gang, fordi der opdagede hun, hvor kvindefjendsk den her roman er. Hun synes, at beskrivelsen af Julia, som Winston indleder et forhold med, er direkte bizarre. Hun siger, at det her det er jo en mand, der prøver at overbevise sig selv om, at en kvinde er mindre værd end ham, bare for at få den op at stå. Orwell, siger hun, har skabt Julia som en slags fantasi-sexpartner, og hans idé om, hvad en sexpartner er, det er altså en kvinde, der bliver ved med at sige om sig selv, at hun ikke er særlig klog.
Hun elsker sex.
Ja, og hun elsker sex. Lad os lige prøve at høre Sandra Newman her, der altså fortæller om sin oplevelse af Orwells original.
I don't remember the first time I read 1984. I only remember the second time, which was when I was about 20. And I know it was the second time because I was astonished on my second reading that I had managed to get through it the first time without noticing like how incredibly misogynist it was. And it ruined my second reading for me. The first reading, I had all the feelings you're supposed to have and, you know, was really into it. Like, I know this only from my memory of the second reading. But this was a very clear reading for me. And it was one of those moments, which I think a lot of female readers have, where, I had been reading through all of Orwell's nonfiction that year. Like, I read it all back to back. We had Road to Wigan Pier as an assigned book on my bachelor's degree course, and fell in love with it and read all of his other nonfiction. And then I picked up 1984, having run out of the nonfiction. And I was just hit in the face with this. I mean, there must have been traces of it in the nonfiction, but I don't remember that. Because the characterization of Julia is so bizarre. It's so much, you know, a man trying to convince himself that a woman is less than him in order to be able to get it up with her. That's the feeling. Like, it feels like Orwell was really constructing Julia as this fantasy sex partner. And his idea of a fantasy sex partner was somebody who keeps announcing that she's not intelligent.
Her altså et klip med den amerikanske forfatter Sandra Newman, som altså har forfattet Julia her, hvor hun også fortæller, at hun jo ellers har læst sig igennem alt George Orwell, også på studiet, altså alt hans non-fiction Wigan Pier, som vi også har haft op her i programmet. Men altså, hvor hun bliver slået af her anden gang, hvor misogyn bogen er, og Orwell er. Hvor meget kendte du til Sandra Newman, inden du læste den her, Rikke Wiemuth?
Ingenting.
Nå, det gjorde jeg nemlig heller ikke. Og jeg har det lidt som om, at det er en forfatter, som meget vel, altså hun er jo stor i USA, men meget vel kunne blive endnu mere kendt, måske endda med den her.
Altså, hun er da utrolig velskrivende og velturneret, synes jeg så.
Altså, hun, jeg vil fortælle bare hårdt om hende, og så skal vi nok høre lidt mere, fordi hun er rasende interessant. Hun er født i 65 i Boston, og, men hun har altså levet et liv, hvor hun også har boet i altså selvfølgelig USA, men også i Tyskland, Rusland, Malaysia, England. Hun har en universitetsgrad i kreativ skrivning, men hun har også arbejdet som ung i en mere sådan, hvad skal man sige, trashet del af sit liv som prostitueret, og hun har arbejdet så med professionel sådan gambling, altså hun lyder som en, der har altså er helt vildt en vild karakter, og hun har skrevet bøger, der er blevet utrolig velanmeldte, hun har skrevet nogen, der er blevet slagtet fuldstændig, og den sidste, hun skrev, var en, som hedder The Man, som minder meget om Maren Uthaugs 11%, altså hvordan ser det ud i en verden, hvor der ikke er mænd, så en kontroversiel forfatter også, og det vidste Orwells estate godt.
Altså, det må de jo have gjort.
De har jo sat sig ind i det, og de har også vidst, hvordan hun forholdt sig til originalen. Og så vidt jeg kan forstå, har hun fået meget frie hænder. Altså, de har ikke siddet
det efter... siger hun i hvert fald selv, har jeg hørt det altså, i et interview.
De har ikke siddet nidkært og bedt hende om at rette en masse. Men lad os prøve at høre et stykke fra, fra Orwells 1984. Så må lytterne bedømme, hvad synes de om det. Det er fra et sted i begyndelsen af romanen, hvor den her hovedperson, Winston Smith, er mødt op til det, der hedder hadet med stort H. Og det er sådan nogle hadseancer, hvor indbyggerne...
To minutters had,
hvor de sidder, indbyggerne, foran sådan en teleskærm og ser både på den, der er hovedforræder, han hedder Goldstein, han har svigtet staten og vil undergrave det her system. Ham skal man hade, svine, råbe af, og så er der også billeder af Big Brother, altså frelseren, den store leder. Det er nærmest lidt massepsykotisk. Og det er første gang, Winston ser Julia. Og prøv at lægge mærke til, når I hører det her de næste 3 minutter, hvad det er for nogle fantasier, han får om Julia, mens han sidder til det her had. Det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser i Rasmus Hastrups oversættelse. Så her kommer altså et bid af 1984.
Raseriet var en abstrakt, ufokuseret følelse, som kunne flyttes fra et objekt til et andet, som flammen fra en blæselampe. På den måde var der et øjeblik, hvor Winstons had ikke var rettet mod Goldstein, men derimod Big Brother, partiet og tankepolitiet. Og netop da havde han den dybeste medfølelse med den ensomme, forhånede kætter på skærmen, sandhedens og fornuftens eneste vogter i en verden af løgn. Men i næste øjeblik var han ét med folk omkring sig, og alt, hvad der blev sagt om Goldstein, virkede helt og aldeles sandt. I de øjeblikke forvandledes hans hemmelige lede ved Big Brother til tilbedelse, og Big Brother syntes at stå som en uovervindelig, frygtløs beskytter, et bolværk mod Asiens horder, mens Goldstein, trods sin isolation og hjælpeløshed og den tvivl, der omgærede selve hans eksistens, virkede som en uhyggelig troldmand, der alene med sin stemme kunne ødelægge selve civilisationens struktur. En gang imellem var det endda muligt at omdirigere hadet helt bevidst. Ganske pludseligt, med samme anstrengelse som man vrider hovedet væk fra puden under et mareridt, lykkedes det Winston at overføre sit had fra ansigtet på skærmen til den mørkhårede pige bag sig. Livagtige, vidunderlige hallucinationer glimtede i hans hoved. Han ville tæske hende ihjel med en gummiknibbel. Han ville binde hende nøgen til en pæl og gennembore hende med pile, ligesom Sankt Sebastian. Han ville voldtage hende og skære halsen over på hende i det øjeblik, han kom. Og det bedste af det hele var, at han nu bedre forstod, hvorfor han hadede hende. Han hadede hende, fordi hun var ung og køn og kønsløs, fordi han ville i seng med hende, men aldrig ville komme det, fordi der rundt om hendes søde, spændstige liv, som synes at bede en om omfavnelse, kun var det frastødende røde skærf, kyskhedens aggressive symbol. Hadet nåede sit klimaks. Goldsteins stemme var blevet til en egentlig brægen, og et øjeblik blev hans ansigt til et ægte forhoved. Så smeltede svoret om til en eurasisk soldat, som syntes at bevæge sig fremad, stor og rædselsvækkende med bjeffende maskinpistol, indtil han nærmest sprang ud af skærmen, så enkelte på forreste række massede sig bagud på stolene. Men netop da forvandlede ansigtet sig til Big Brother,
sorthåret, sort overskæg, fuld af styrke og mystisk ro. Så stort, at det næsten udfyldte skærmen helt, og alle udstødte et dybt suk af lettelse. Ingen hørte, hvad Big Brother sagde. Det var bare nogle opmuntrende ord, den slags ord, som blev ytret midt i krigens larm, ikke individuelt hørlige, men beregnet på at genoprette tillid, alene ved at blive udtalt. Så fadede Big Brothers ansigt væk igen, og partiets tre slogans trådte frem på skærmen. Krig er fred. Frihed er slaveri. Uvidenhed er styrke.
Et stykke her fra begyndelsen af 1984, George Orwell Winston ser Julia første gang, og får jo de her fuldstændig vilde fantasier, Rikke Vilmose. Hvad tænker du? Ja, hvad tænker du, når du hører sådan et stykke her, eller hører det stykke?
Altså, jeg synes, det er ret vildt, ikke? Og man kan sige, altså, hvis det var det eneste, der var i romanen, så kunne man sige, jamen, det er under de 2 minutters had, så det er meningen, de skal opildnes og hade og sådan noget, så det kan til en vis grad forsvare, at han kører ud af en tangent der. Men sådan sammenholdt med resten af romanen og hans fantasier i det hele taget beskrivelse af hende senere også, så får man altså en dårlig smag i munden, synes jeg.
Men det her, den her voldtægtsfantasi, jeg har også, altså jeg har jo selv fundet nogle steder, hvor Winston taler om, hvad han tænker om Julia. Et sted i romanen står der for eksempel, hun var blevet en fysisk nødvendighed. Mm-hmm. Ikke bare noget, han ville have, men som han følte, at han havde ret til, står der. For eksempel et sted i romanen, ikke? Og finder jeg lige et til, som også er meget passende. Han havde anset hende for at være et fjols, ligesom alle de andre, havde været sikker på, at hendes hoved var proppet med løgne og had, og hendes mave med kulde. Tanken om, at han kunne miste hendes hvide unge krop, ramte ham som en slags feber, og sådan bliver det ved og ved og ved. Men kunne man ikke, hvis man skulle, havde jeg nær sagt, holde lidt med Orwell og Winston, så sige, jamen her forveksler vi karakter og forfatter. Altså et er, at Winston i 1984 er rigtig skider, ikke? Ja. Noget andet er, at det er Orwell jo ikke nødvendigvis, bare fordi han skriver en karakter, der er sådan.
Ikke nødvendigvis. Og det mener jeg også er vigtigt at skelne, fordi det er der mange, der har svært ved tit. Altså for eksempel Nabokov er blevet beskyldt for at være pædofil, fordi han skrev Lolita, men tværtimod, vil jeg så sige.
Så der tog man altså hovedkarakteren Humbert Humberts pædofili.
Han havde en utroværdig fortæller der, ikke? Men her, der smelter de sammen også, og det kan jo, altså man kan først læse Winstons måde at være på, men man kan sige, at hele universet er jo utrolig patriarkalsk. Det er jo kun mænd, der har magten i den her verden. Og det kan man sige, jamen sådan var virkeligheden også, så han analyserer jo bare verden, som den var. Men Orwell har jo ikke blik for undertrykkelsen af kvinder, så ville han jo have skrevet det ind i bogen. Han har blik for klasseskel, hvordan prollerne, som han kalder underklassen, bliver undertrykt og holdt ude. Han har simpelthen skabt en hel verden, baseret på, hvordan magt misbruges i den her verden, baseret på stalinismen. Men han har ikke det der blik for kvinderne. Alle kvinder er beskrevet utrolig endimensionelt, inklusiv Julia. Hun er en, der bare lige, altså, som han siger et sted, som Winston siger et sted, at hun tænker med underkroppen, og så griner de af det, og hun er slet ikke politisk interesseret og sådan noget. Det er selvfølgelig, det er der mange, der ikke er, men når det kun er kvinderne, der er sådan, han tænker også et andet sted, der han ser 2 gamle, tykke kvinder slås om en gryde, eller hvad det er, og så siger han bare, de ville råbe lige så højt om det politiske, nogle gange tænker han så. Og sådan er det bare igen og igen i den her bog. Så det er jo rigtigt, at der er bare et blik på det, der er kvindefjendsk, eller som skriver kvinderne ud af historien. De bliver ikke taget alvorligt.
Og det er jo så det, Sandra Newman på en eller anden måde prøver at gøre op med, og det er jo vigtigt for mig at sige, at hun skriver det jo så fra Julias perspektiv, men det er ikke sådan, at hun skriver videre på Orwells roman, altså sådan videre ud i fremtiden. Altså, vi er i den samme tid, som Orwell tegner op i 1984, ja. Det er det samme miljø, det er de samme instanser, Big Brother, undergrundshæren, Goldstein. Så det er mere sådan, at hun udvider blikket, udvider miljøet. Det er ikke sådan, at hun undergraver hans plot eller gør op med det på nogen måde. Hun lægger bare blikket hos kvinden, Julia. Og lad os lige prøve at høre nærmest samme scene. Men i den nye roman i Sandra Newmans Julia. Nu har vi hørt, hvordan Winston tænker på at voldtage Julia, da han ser hende, men hvad tænker Julia, da hun ser Winston? Mm. Og her er det min kollega Karen Sækker, der læser et uddrag fra den nye roman Julia, oversat af Signe Lyng. Og her hører vi det altså fra Julias perspektiv.
Det første, hun så, var Smith, gamle surfjes. Han var ved at sætte stole op på rækker og virkede overraskende tiltalende, som han gik der helt opslugt af sit forhavne. Han var en slank mand på omkring de 40, meget lys og med grå øjne, og han lignede ham fra plakaten med "Vis vore kundskabsarbejder og ære", selvom han selvfølgelig manglede teleskopet. Han så ud til at gå og drømme om noget koldt, men smukt. Måske tænkte han på musik. Han bevægede sig med tydelig glæde trods sin svage halten. Man kunne se, at han trivedes med at have et fysisk mål. Men så fik han øje på Julia, og hans mund blev stram af afsky. Forandringen var forbløffende, fra hø til krybdyr. "Der er ikke noget galt med dig, en tur i høet ikke kunne ordne", tænkte Julia. Hun var lige ved at le, for det var selvfølgelig sandt. Hans virkelige problem var ikke, at forældrene var upersoner, eller at han ikke kunne følge med partiets doktriner, eller endda hans grimme hoste. Gamle surfjes fik simpelthen for lidt eller for dårlig sex. Og selvfølgelig var det kvindens skyld. Hvad ellers? Smith satte sig ned, og uden at tænke nærmere over det, slog Julia sig ned lige bag ham. Hun retfærdiggjorde det over for sig selv med, at pladsen var lige op ad vinduerne. Da han stivnede af ubehag over hendes tilstedeværelse, glædede hun sig småligt i sit stille sind. Ved siden af hende stod en lav reol med kun en enkelt bog i. En gammel nysprogsordbog fra 1981, nu med et tyndt lag støv på. Hun så for sig, hvordan hun tværede fingeren gennem støvet og skrev med det på hans nakke. Måske et J for Julia, selvom hun selvfølgelig aldrig kunne finde på at gøre sådan. Det eneste problem var, at hun heromfra kunne lugte ham. Egentlig burde han lugte jordslået, men han lugtede af god, sund mandesved. Så lagde hun mærke til hans hår, der var tykt og fint, og nok ville være ganske rart at røre ved. Hvor var det uretfærdigt, at partiet forkvaklede alle dem, der så godt ud. De burde nøjes med typer som Ampleforth og Syme, og overlade mænd som Smith til hende.
Det var min kollega Karen Sækker, der læste et uddrag her fra den nye roman Julia. Nærmest den samme scene, hvor de er til den her hadseance, og Julia ser Smith, eller gamle surfjæs, som hun kalder ham. Hvad bemærker du i den her omvending af blikket, Rikke Wiemose?
Jamen, jeg synes, det er ret sjovt, at hun... altså, nu får vi jo hele historien, faktisk 1984, i den her bog fra hendes synsvinkel. Og hun har selv sagt i det interview, jeg hørte Sandra Newman fortælle, at den største udfordring, hun havde, det var at gøre det troværdigt, at Julia ville gå i seng med Winston. Og det synes jeg er ret morsomt, fordi han er jo ikke beskrevet heller særlig pæn eller specielt tiltrækkende. Men Julia får det sådan vendt på en måde, og hun er også i Sandra Newmans version nymphoman. Altså hun elsker sex og prøver sådan at komme til at dyrke det på alle mulige måder, selvom det er forbudt. Så hun er faktisk ret seksuel erfaren allerede på det her tidspunkt. Og nu hører vi så, jamen han dufter faktisk meget godt af mand, ikke? Og sådan, så der bliver kimen lagt til, at hun faktisk er tiltrukket af ham.
Ja, for i virkeligheden bliver han jo også beskrevet hos Orwell, eller også her hos Sandra Newman, som sådan en mand, der ikke er i god fysisk stand, og han har sådan nogle bensår, der ikke vil hele, og han halter lidt, og er sådan lidt grå hele tiden, ikke?
Ja.
Og så hos Orwell bliver Julia også beskrevet som sådan, ja netop som du siger, nymfoman, altså hun har meget sex med forskellige mænd, hun er sådan lidt ustoppelig. Hvordan ser det ud hos Sandra Newman? Altså, hvordan forklarer hun det her med, at Julia lever på den her måde? Hvad er det for et liv, hun viser, Julia har i den anden roman?
Altså, i forhold til den måde, som Orwell beskriver hende på, så er hun faktisk tro mod den karakteristik, synes jeg. Altså, det er en anden version af hende, vi ser, fordi vi ser hende indenfra. Men hun er stadig en, der elsker sex og har det med, også med meget ældre mænd og så videre. Og hun er også lidt politisk overfladisk stadigvæk. Altså, hun er ikke en, der er specielt interesseret i, at Big Brother skal ned med nakken. Men hun prøver at få det bedste ud af de muligheder, hun nu har. Og der kan man så sige, det der er lidt anderledes i forhold til Orwells. I Orwells, der bliver hun jo beskrevet som lidt en foldig næsten. Lidt dum, ikke? Og det forstår vi nu, at det er hun jo ikke. Fordi hun kan jo kringle alle de her ting og forstår at udnytte en hel masse. Hun er også en, der handler lidt med sortbørsvarer og ved, hvordan man kan undgå mikrofonerne og overvågningen på forskellige måder. Finder det sted, de skal mødes og have sex første gang, for eksempel. Og også senere arrangerer det, sætter det op. Så der synes jeg, at vi får et meget mere helt billede af hende, og meget mere flerdimensionelt, kan man sige.
Og man, altså det er jo også det med, at Sandra Newman udvider Orwells univers. Altså Orwell introducerer ting som anti-sexligaen, som de unge er medlem af, og særligt de unge kvinder. Og han, altså han lægger ligesom nogle spor ud, men forfølger dem ikke videre. Nej. Og det er det, Sandra Newman følger
hun
op på.
Hun udnytter det. At hun siger faktisk også selv, at han har faktisk lagt det hele til rette for hende til at fortælle Julias historie, fordi vi får at vide, at hun bor på et kollegie for unge kvinder. Det får vi så aldrig at vide, hvad det vil sige i Orwells version. Det får vi så foldet ud i Julia-bogen. Og på samme måde det der med antisex-ligaen, som vi også i Orwells version får at vide, at Julia er forkæmper for, eller aktiv i den der. Det er jo sådan noget ung-pioneragtigt noget, hvis vi skal tale unge kommunister, ikke? Tænker jeg, at der sådan er parallelt til det. Så på den måde, og det gør Julia samtidig, altså det er jo, man kan sige, det er jo et paradoks, at hun er aktiv her, men det er jo for ligesom ikke at skabe en mistænksomhed på sig. Eller det er måden, hun ligesom kan løbe under radaren, det er ved at være en god samfundsborger på overfladen, ikke?
Jo, fordi både hos Orwell og hos Sandra Newman, der er Julia nærmest en af de mest udadtil fanatiske borgere i det her styre. Altså hun er medlem af Antisex-ligaen, hun forekommer at være sådan meget ren og også i tankerne, gør intet forkert, og det er en af dem, der slutter mest op om den her tilbedelse af Big Brother. Men særligt hos Sandra Newman bliver det udfoldet, at hun har et helt andet liv, hvor hun bor på det her kollegie sammen med en masse andre kvinder, hvor hårdt det er, hvordan overvågningen fungerer, det kan også være, at vi lige skal tale lidt om det, og så hvordan hun så nærmest er en slags hosler, altså hosler sig igennem med at komme ned hos proletarerne og sælge lidt strømper og chokolade, og så kunne få cigaretter, andre ting. Præcis, hun har et, hun har ligesom accepteret, jamen der er to liv, der er det, jeg må leve på overfladen, og det, jeg så egentlig kan leve mit liv sådan.
Og det er jo sådan, tror jeg, det er meget troværdigt for diktaturer. Altså sådan, som folk overlever i sådan nogle systemer. Og derfor er der ikke nogen, der er helt rene eller helt beskidte. Altså, jo, der er nogen, der er helt beskidte, var jeg ved at sige. Men, altså, men de fleste bliver jo nødt til på en eller anden måde at begå sig i, eller det skal man jo i det samfund, man lever i, ikke? Så det synes jeg er utrolig spændende. Og det der med hendes, hvad hedder det, kvindekollegiet der, det er også meget levende beskrevet, synes jeg, og det minder mig meget om Margaret Atwoods Handmaid's Tale.
Altså
det
tjenerindens fortælling.
Tjenerindens fortælling, som også er filmatiseret. Altså det er meget sådan et system, Sandra Newman får skrevet frem, som jo var, som Orwell jo var helt blind for, fordi han ikke havde kvindernes synsvinkel med. Men det er jo klart, at hvis det var hårdt at være mand i 1984, så er det bare 100 gange så slemt for kvinderne.
Og hun bor, Julia, på det her kollegiet, som er, og det er alt i samfundet, faldefærdigt. Mm. Det er ikke til at skaffe varer. Hun bliver på et tidspunkt kaldt ud, og det synes jeg godt, vi kan afsløre, for det er i starten af romanen, kaldt ud, fordi toiletterne stopper. Ja. Og hun er mekaniker, hun arbejder med at reparere de maskiner i fiktionsafdelingen, der skriver fiktion. Altså der kan man sige, der var Orwell også langt ude i sine spekulationer med, at der er nogle bestemte maskiner, der skriver de bøger, vi læser. Ja. Altså nærmest som kunstig intelligens.
Hun har også været med til at skrive noget trivial porno
til prollerne, ja. Så hun er sådan en... men hun bliver kaldt ud, fordi toiletterne er stoppet, ja. Og hun er mekaniker. Det må hun fikse tilbage på kvindekollegiet, og det er jo ekstremt ulækkert beskrevet. Og så står hun der med hænderne nede i det hele og prøver at finde ud af, hvorfor er toilettet stoppet. Og så finder hun jo faktisk et foster. Hun finder simpelthen et foster, der flyder rundt mellem lort, og det står meget eksplicit beskrevet. Ja. Altså, der var jeg sådan lidt i chok, faktisk.
Ja, det var voldsomt, synes jeg også.
Så trådte hun hen til båsen, uden at give sig selv tid til at føle noget, og åbnede døren for at vurdere svineriets omfang. Hendes første indskydelse var lettelse. Nogen havde allerede forsøgt at tørre op, så pytten var ikke så stor, som den så ud til udefra. Vedkommende havde brugt de avislapper, der ellers blev brugt som toiletpapir, og havde, uvidst af hvilken grund, efterladt dem i en våd dynge i hjørnet af båsen, i stedet for at smide dem i skraldespanden. Men i det mindste var de ikke blevet proppet i toilettet, så Julia slap for at skulle skovle dem op igen. Det var i det øjeblik, hun fik øje på tingesten i toiletkummen. Først troede hun, at hendes øjne spillede hende et pus, men da hun kneb dem sammen og lænede sig frem, lå den der stadig. Den var ikke større end en mus, og det meste af den var et knoldet, deformt hoved. Hovedet havde ingen øjne. Huden var gennemsigtigt lilla med mørkere skjolder og strimer af højrødt blod. Den havde skrumpende lemmer, der hist og her var dækket af noget, der lignede sort gelé. Men dens ene arm var ren og chokerende velformet med en pænt bøjet albue. Den ene fod havde 5 tydelige tær og var trukket op mod maven som i tryg søvn. Dens nøgenhed var det mest menneskelige ved den. Hun følte en instinktiv trang til at svøbe et tæppe om den. Den lå i det brune, stinkende, blodige vand. Mod dens pande vuggede en lort. Vickys barn.
Det er jo et samfund, hvor der er jo ikke fri abort. Det var der jo sådan set heller ikke, da Orwell skrev sin 1984. Og det er jo også forbudt med sex, i hvert fald uden for ægteskabet, og det er, inden for ægteskabet er det nærmest også forbudt at nyde det. Altså, så der er reglerne sådan lidt uklare, synes jeg, men okay, sådan er det. Men ja, det er en utrolig voldsom scene, og det er jo deres allesammens yndlings Vicky på 19 eller 17 år på kollegiet. Det ved de alle sammen, men det er ikke noget, man kan snakke om, fordi alene det, når man taler sammen, bliver det jo overvåget og optaget og sådan noget. Men man ved godt, at de andre ved det. Og hvordan er det nu sket, det der? Vicky er... hun er blevet elskerinde eller tvunget til at være det af en fra inderkredsen, som jo er eliten og dem, der har særlige privilegier. Så de ved alle sammen, om det er sket der. Og nu ved de alle sammen, og nu bliver hun sendt i arbejdslejr, når det her bliver opdaget. Men det er meget svært at holde hånden over hende, og det gør Julia faktisk heller ikke.
Nej, og vi skal ikke afsløre, hvad der sker med Vicky. Nej. Men det er ikke nødvendigvis hende, der ender med at skal vi sige, bøde for det her. Nej. Fordi der er også, det skriver Sandra Newman også frem, sådan en vis tilfældighed i, hvem der bliver udvalgt og hvem der bliver straffet. Og nogle gange er folk på nogle lister, og så var de der en dag og andre gange, så de er væk dagen efter, og man må ikke tale om, at de mangler. Mm. Det er virkelig bizart. Noget, hun også får med, Sandra Newman, det er jo hele Julias forhistorie. Altså, hvor er hun vokset op, og hvad har ledt til, at hun har været sådan hovedansvarlig for at angive sin egen mor? Meget hjerteskærende, og det skal vi heller ikke afsløre. Men hvad giver det dig, at Sandra Newman også sætter det på Julia-karakteren?
Jamen, det giver os igen et meget mere helt billede af, hvad det er for et menneske, vi har med at gøre. og hvad det er, hun kæmper med. Og til slut skriver hun jo også lidt videre på historien, end George Orwell gjorde. Og det gør det også rigtig spændende, synes jeg. Så hun udvider universet på en måde, men det rigtige, det er skrevet ind i fuldstændig hans verden. Som han skrev jo i, var det 49, ikke? Han udgav den, han forestillede sig en fremtid i 1984. Så man kan sige, at udgangspunktet for den nye Julia er også 1949. Altså noget med, hvad de har af ting og sådan noget. Der er jo ingen mobiltelefoner og den slags med. Men det har hun gjort utrolig elegant, synes jeg.
Og så er der jo også noget, som jeg tænker på Margaret Atwood, altså hele de her inseminationsprogrammer, som, som Sandra Newman begynder at beskrive, hvordan at det også bliver en del af det, og særligt for kvinderne, at der er sådan nogle inseminationsprogrammer, og det er noget af det, kvinderne så gør, hvis de bliver ufrivilligt gravide med en eller anden, så kommer de ind i det, og så kan de sådan føde børn til de højere klasser, og til samfundet og til arbejdslejrene. Mm. Heller ikke noget Orwell havde blik for, men kan man på en måde bebrejde ham det, at han ikke har mere blik for kvinderne, fordi han er jo en mandlig forfatter, så selvfølgelig får han mere øje på, hvad skal man sige, mandlige problematikker.
Ja, og det har vi jo set rigtig mange eksempler på, både i litteraturhistorien og alle andre steder. Selvfølgelig altså, har man sit eget perspektiv som det nærmeste og det mest oplagte, og det er det, man bedst kan leve sig ind i. Men altså, nu har jeg jo, må vi gå over til den her bog nu?
Lad os gøre det, fordi den, at du peger på nu, det er den bog, jeg også varslede i introen. Det er den bog af den australske forfatter Anna Fonder, som hedder Wifedom, Mrs. Orwell's Invisible Life. Altså den, der også handler om Orwells liv, simpelthen.
Ja, den handler om hans kone.
Og hans kone, der.
Eileen.
Ja. Hun, ja, Eileen, og hun hedder i virkeligheden Eileen Maud O'Shaughnessy. Og jeg tror, jeg sagde, at hun var hans første kone. Det er, fordi hun dør i 1945, og Orwell når at få i hvert fald et forhold til en kvinde, som hedder Sonia Mary Brownell, fra 49 til 50. Han dør i 50, så han når en eller anden form for forhold inden sin død. Mm. Men Eileen O'Shaughnessy, det er hende, han er gift med i rigtig lang tid.
Ja. Du spurgte, om vi kunne forvente, at han kunne se det fra en kvindes synsvinkel. Det synes jeg godt, vi kunne. I hvert fald, at han skrev kvinderne mere ind og var mere nuanceret. Han havde jo kvinder omkring sig i sit liv, også meget stærke kvinder. Hans mor var faktisk suffragette. Det var hans moster også, ret kendt med forbindelser til meget kendte intellektuelle i Paris. Og hun havde siddet i fængsel for det. Altså han er vokset op med kvinder omkring sig, der kæmpede kvinders sag og demonstrerede for ligeløn og kvinders rettigheder og imod censur. Og så gifter han sig med Eileen, som også er en utrolig veluddannet kvinde. Hun har læst på Oxford engelsk litteratur. Hun har haft Tolkien som underviser.
Ret vildt.
Ja, ret vildt. Og det er altså på et tidspunkt, hvor det er ikke særlig mange år tidligere, hvor kvinder slet ikke kunne blive optaget på universiteterne. Hun har taget det her og har villet noget med det, og har skrevet bøger og reportager i aviserne, og da de møder hinanden, der er hun ved at tage en master i noget psykologi. Og i den her bog, Wifedom, som Anna Fonder skriver om hendes liv, der prøver hun sådan at skrive Eileen frem. Der er andre, der har gjort det før, men hun har et scoop, fordi hun har fundet nogle breve, som Eileen skrev til sin bedste veninde, som ingen har set før. Og derfor får hun lidt et indblik i deres forhold og hvordan hun tænkte og sådan noget, fordi det, hun også peger på, det er, at det ikke kun Orwell, der har skrevet hende lidt ud af historien og kvinderne ud af historien. For det har han nemlig. Han har skrevet sin egen kone ud af sine beretninger fra den spanske borgerkrig, for eksempel. Der kan man læse hans bog fra Catalonien der, uden at forstå, at hans kone var med hele vejen stort set. Og hun reddede, altså at der er sådan nogle meget dramatiske historier om, hvor de ved, at de er blevet afsløret af stalinistiske spioner, og hun skal redde papirerne på kontoret og skrivemaskinen og sådan noget, og hun samler alt det der sammen og flygter med det, og imens der gemmer overvældede sig faktisk. Altså, så der er sådan meget, hun har spillet en utrolig aktiv rolle. Det var hende, der fik ham ud af den spanske borgerkrig, sørgede for, at papirerne og passene blev i orden, hvor hun også risikerede sit liv, fordi hun blev nødt til at gå til nogle myndigheder, som ikke ville dem det godt, ikke? Ja, men der er bare utrolig mange eksempler på det her. Og så skriver han en historie derfra, og det er faktisk hende, der sidder og skriver alt rent for ham. Fra fronten, der har han sendt alt, hvad han har skrevet. Det har været sådan på toiletpapir og servietter, og hvad han ellers kunne finde af papir. Og det kommer hjem sådan i alle mulige løse ark. Og der sidder hun på sit kontor i Barcelona og skriver alt rent. Altså, hun så et stort lys i ham, men hun redigerede også hans ting. Og Anna Funder bemærker, at de der 6 store biografier, der er skrevet om Orwell, de lægger alle sammen vægt på, at hans forfatterskab blev utrolig meget bedre i omkring 36-37. Men der er ingen af dem, der faktisk gør opmærksom på, at det er hans kone, der sidder og skriver det rent og redigerer og skriver om. Og ifølge hende har de faktisk skrevet Animal Farm.
Altså det, der hedder Dyregården sammen.
Ja. Som jo også er et af hans, altså det er de 2 hovedværker, ikke, man oftest taler om. Så jeg synes, det er utroligt spændende at se, hvad er det, der sker, hvordan kan kvinder blive skrevet ud af historien? Og Anna Funder, hun skriver noget her, jeg tænker, jeg kunne bruge et citat af hende. Verden, altså, det Orwell levede jo i en verden, hvor mændene, eller hvor verden tillod mænd at behandle kvinder dårligt og stadig blive anset for ordentlige mennesker. Og det er jo det, jeg tænker, det er jo, som vi siger, en anden tid på den måde, at de blev ikke kritiseret for at skrive kvinderne ud af historien, for det gjorde alle jo. Men altså hans biografister siden, så nogle af dem er jo, det er jo efter årtusindskiftet, de har gjort det samme. Og det har de gjort ved, i Eileens tilfælde, at skrive hende ind på en meget passiv måde. I stedet for at skrive, at det var hende, der sørgede for papirerne, så står der for eksempel, papirerne blev i orden, så de kunne rejse. Og sådan er det hele tiden. Hun gør det meget tydeligt, hvordan den der passive form i sproget, og det, at hendes navn aldrig nævnes, gør, at altså, det er en måde at gøre hende usynlig på.
Jeg synes også, der er en meget interessant ting, som du nævner kort i din klumme, som handler om den roman, vi har kigget på i dag, altså 1984-romanen. Fordi det viser sig jo, at Eileen O'Shaughnessy, som jeg tror Orwell bliver gift med hende i 36 eller sådan noget, og før hun møder Orwell i 1934, skriver et digt, som jeg har fundet her. Nu får du også lige en kopi.
Ja.
Men altså Orwells første kone, med andre ord, skriver et digt et par år før hun møder ham, som hedder End of the Century 1984, altså ja. Slutningen af et århundrede 1984. Så hun skriver et digt, ja. Der handler om en fremtidsverden i 1984. Og grunden til, at hun skriver det i 1934, det er, fordi der er sådan en form for jubilæum på en skole, som jeg forstår det. Så hun får ligesom den opgave at skrive, jamen, hvordan ser det så ud lang tid ud i fremtiden. Mm-hmm. Men hun skriver et digt, som han måske har været inspireret af, da han skrev sin roman 15 år senere, altså ja. 1984, hendes digt. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg havde det med i min klumme, fordi jeg tænkte, what? Altså, hvordan kan man ikke vide det? For det er jo ikke tilfældigt, han vælger 1984, altså åbenbart. Det kan det jo ikke være, at det er det samme årstal, fordi hvad er der ellers med 1984? Så på en eller anden måde hænger det jo sammen. Og det kan godt være, at jeg har været, altså jeg tror ikke, der er mange, der ved, at hun har skrevet det digt dengang, og at hun skrev digte, og at hun var en intellektuel, der udfordrede ham også mentalt på alle mulige måder, eller intellektuelt. Ikke?
Og her er nemlig også noget i hendes digt, det ja. På engelsk, jeg vil ikke læse det hele, men altså det her, der er også et overvågningsaspekt i ja. Hendes digt i den det her fremtidsverden, og der er også noget med at se videnskaberne og kunst som væsentlige eller uvæsentlige. Altså der er en del af den beskrivelse af verden, som man kunne tage videre til hans beskrivelse af verden, altså der er helt smadret. Så der er i hvert fald nogen tråde, ja, man kunne sige, fra digtet, der peger ind til Orwell har jo altid sagt, at grunden til, at romanen kom til at hedde 1984, det er fordi han skrev den i 1948, altså 48, og så vendte han bare talen om, og så sagde han 84, at det var hans begrundelse. Men der er altså også den anden mulighed, at han måske har ladet sig inspirere af...
Altså, jeg så nogen sige, at det er måske fordi, det sådan var en hyldest til hende. Men jeg tænker, hvis det var det, så ville han jo have sagt det, ikke? Skulle man synes.
Men hvad kommer det til at betyde for vores forståelse af Orwell? Altså, ja, hvad så, hvis der har været flere inspirationskilder til 1984, eller hvad hvis hans kone har spillet en større rolle i tilblivelsen af andre værker, for eksempel Dyregården? Altså, værkerne er jo værkerne. Betyder det noget?
Om det betyder noget for værkerne? Det ved jeg ikke. Altså, de står jo der og har en kæmpe betydning i verdenslitteraturen, og vel også for verden som sådan. Vi har fået et sprog for altså newspeak og dobbelttænkning og sådan noget. Altså, vi har sådan nogle fælles referencer til hvad overvågning kan gøre. Og det er jo sådan set det, han skriver imod i 1984, hvor han systemet indskrænker sproget, men han har været med til at udvide vores sprog for den her slags, ikke? Og det synes jeg er en fantastisk ting. Det jeg bare synes er, at vi også skal give Eileen en lille del af æren. Hun skal i hvert fald være en del af historien, for det var hun jo. Ja. Og jeg tænker, at Julia der, som er skrevet nu, altså den vil jo heller ikke udrydde 1984 og dens betydning og Orwells bøger. Men den kan være med til at kommentere på den og udvide vores forståelse af, hvordan man så på verden måske i 49.
Ja. Men vil du sige, at fordi nu er vi jo så begge to farvet af det, at vi jo har læst originalen 1984, før vi læste Sandra Newmans Julia-bog. Hvis man nu ikke havde læst Orwells 1984, men bare snuppet Sandra Newmans roman, ville den kunne fungere selvstændigt? Altså ville man få noget ud af at læse den, selvom man ikke kender overhovedet til Orwells forfatterskab?
Ja, det er jeg ret sikker på, og det tror jeg også, vi talte om i starten, at det vil man godt kunne. Den står virkelig fint som et selvstændigt værk. Jeg har faktisk lige læst om en ny bog, der er skrevet, som gør det samme med Huckleberry Finn, Mark Twains bog. Der er lige udkommet en roman, der hedder James, som er set fra Huckleberry Finns bedste vens, Leon Jim's synspunkt. Så der får vi turen ned ad Mississippi-floden fra hans synsvinkel. Og det er jo lidt det samme, det er, han skriver ligesom racismen frem, og den slavens blik, den sorte amerikaners synsvinkel. Hvordan ville han synes, det var med det her eventyr, som det var for Huckleberry Finn? Ville det være lige så sjovt for ham? Nej, det ville det nok ikke, fordi han var flygtet og risikeret at blive hængt. Ligesom Orwell gør det her i Julia, eller Sandra Newman gør det med Julia og viser, hvordan det ville være at være kvinde der. Jeg tænker, at de tilføjer der noget utroligt spændende til de gamle klassikere.
Men der er jo også kritikere, der ville hæve det. Jamen, det her det er sådan en af de der Vogue trends, ja. Hvor vi aldrig kan stille os tilfredse med de klassikere, der er. Vi skal pille ved det hele tiden, og jamen, hvor langt skal vi gå? Altså, nu er der så Julia. Skal vi så også skrive en roman set fra Big Brothers synsvinkel? Skal vi også skrive en fra en proletar synsvinkel i romanen? Og skal vi, altså, hvor langt skal vi gå? Det er der jo også dem, der ville sige, at det er udtryk for sådan en træls tendens i tiden.
Ja, altså hvis man synes, det er træls, at vi ser tingene fra flere sider, så kan jeg godt se det. Men for mig, der synes jeg bare, det er vigtigt, det er gode bøger. Og jeg vil gerne indrømme, at jeg var kritisk, da jeg hørte om den her Julia og den anden. Men der kan jeg jo, nu har jeg læst Julia og synes, det er en virkelig god bog, der sagtens skal stå for sig selv. Og det kan jeg se på anmeldelserne af den førnævnte Mark Twains nye James-historie der, at den får også virkelig gode anmeldelser, og det er også en erfaren forfatter. Altså det der med, at det er nogle virkelig dygtige forfattere, der har skrevet bøgerne, og de skriver dem ikke for at cancele nogen, men de skriver det sådan for at skabe den her dialog, som jeg synes, at alt god litteratur går i dialog med hinanden. Altså litteraturhistorien er jo en lang samtale, og det er jo sådan set bare den, de fortsætter og udvider.
Og hvor langt går Anna Fonda i den bog, altså Wifedom, Mrs. Orwell's Invisible Life? Vil hun sige, jamen, hans kone, Eileen O'Shaughnessy, havde så meget at gøre med nogle af hans værker, at vi nærmest skal have hendes navn på omslaget også, eller gør hun mere opmærksom på, hvor konen har haft, altså Eileen har haft en finger med i spillet?
At det er nok mest det sidste. Altså, Anna Fonda er meget glad for Orwell, og det er jo derfor, hun er begyndt at skrive det her og har fundet den historie. Hun er selv oprindelig menneskerettighedsadvokat og har skrevet en stor bestseller, der hedder Stasiland, som også er udkommet på dansk for 20 år siden, tror jeg. Altså, hun er sådan jo ekspert i det her med totalitære regimer og hvordan de undertrykker mennesker. Så Orwell har altid været en stor held for hende. Og det tror jeg stadigvæk, han vil være, men hun er jo meget kritisk overfor ham, det må jeg så sige, og hun finder altså også virkelig nogle snavsede ting om ham og hans sexliv. Altså, der er meget, der tyder på, at han har for eksempel i hvert fald været tæt på at voldtage en ungdomskæreste. Og der er et brev fra den der kæreste, altså der, de bryder, fordi han simpelthen har forsøgt at tvinge hende til sex.
Skriver Anna Fonda i den her? Eller
ja,
Anna Fonda
og det skriver, hvad hedder det, den kæreste også til ham. I Orwells version i sine erindringer, der skriver han, at den her unge kæreste brød med ham, og det var hende, der ligesom fik ham, altså tvang ham til at tage til Burma, hvor han så tog til. Men han skriver jo ikke, altså, at det var et forsøg på voldtægt, og sådan så man det måske heller ikke dengang, det ved jeg ikke, men hun kom hjem med forredet tøj og grædende og sådan noget, og skrev, at han ville tvinge hende til at elske sig, som hun skrev. Men det var jo tydeligt, det havde været fysisk. Så han har jo haft et eller andet grænseoverskridende forhold til kvinder. Det har han.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens gæst var journalist og forfatter Rikke Wiemose. Hun har en fast litteraturklumme i Jyllandsposten, og så udgiver hun også selv bøger. Hendes seneste bog hedder Nu taler jeg, udsendt på forlaget Grif. Dagens to bøger var George Orwells 1984. Min udgave var fra Lindhardt og Ringhof, oversat af Rasmus Hastrup. Og så var det Sandra Newmans roman Julia, oversat af Signe Lyng, udsendt på forlaget Turbine. Vi havde også fat på den engelske bog om Orwell, der hedder Wifedom, Mrs. Orwell's Invisible Life. Den er skrevet af Anna Fonda og udsendt på Viking. Og så vil jeg også lige nævne, at en rost bog om Orwell er på vej på dansk. Det er den amerikanske forfatter Rebecca Solnits Orwells Roser, der udkommer til maj på Vinterforlag. Vi høres ved i næste uge.